momento aquí está non salindo moi ben, porque os terrenos non estaban de producir nada, iso como se suele chamar, en terrenos vírgenes, sin estar aí queimados de meterlle maíz, ni nada de iso, entonces pues están salindo moi ben, pero claro, o repolo parece ser que é algo que chupa moito da terra, tampouco se debe de abusar, por exemplo, repetir máis de 2 anos unha plantación de repolo na mesma finca. Para facer plantacións de repolo necesitas moito terreno para ir cambiando. Por exemplo, este ano metemos aquí repolo, para o ano que ven deberíamos ir meter trigo ou algo así, para que o terreno non se consuma.